Halo,
Boleh.
selamat tengah hari ini.
Ya, sangat tinggi.
Ini Miss Nur Atika binti Muhammad
Ah,
Rahim.
betul.
Saya dari Inti Deras Baik Kedai Montong nak buat pengisian sedikit, boleh?
Boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Miss Nur sekarang?
Apa?
Alamat tempat tinggal yang sekarang?
Yang sekarang ya. Nombor 38 Jalan Indah. Jalan Desa Indah.
Jalan Desa Indah.
Nilai ni di sembilan.
Jalan Desa Indah 71800 nilai negeri 9.
Betul.
Okey, jadi boleh saya tahu Miss kerja sebagai apa?
Sebagai pembantu klinik.
Pembantu klinik. Boleh saya tahu nama klinik tu?
Klinik UKM. Poliklinik UKM.
Okey,
Nilai UKM.
okay, jadi boleh saya tahu alamat alamat klinik tu tak?
Alamat klinik. Ya. Saya tak ingat.
Yang nombor 2 ground floor tu kan?
Betul-betul. Yang tu.
Okey. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama Miss kerja tu?
Baru dalam 2 bulan. Tapi sebelum ni saya part time dulu. So,
Dua bulan full time lah. Sebelum ni part time kan?
Ya betul.
Okey. Jadi boleh saya tahu gaji sebulan berapa?
Gaji basic 1,700.
1,700 eh? Okey, jadi nombor klinik ni 012-2173-670 ni nombor klinik betul?
Betul.
Okey, jadi kalau saya call akan ada yang angkat lah ya?
Oh.
Okey, nanti minta inform sekali dengan orang rujukan yang saya akan call jugalah. Okey, lagi saya nak tanya, gaji masuk bank ke?
Masuk bank.
Boleh bagi bank statement yang masuk gaji tu tak?
Bank statement masuk gaji eh?
Boleh.
Okey, boleh.
Okey, nanti send dekat kita punya field advisor ya.
Okey.
Okey, terima kasih.
Sama.